Qabaq radiosunda kontekst proqramında seçkidən başlayaq. 1,5 milyon seçici hanı? Bu sualı müxalifət verir. AXCP Müsavat seçki blokunun 40-a yaxın namizədi var və bu 40 dairədə hansı pozuntular müşahidə olunub? Şikayətlərə Mərkəz Seçki Komissiyası nə cavab verir? Müxalifət liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbər bugün keçirdikləri mətbuat konferansını seçki pozuntularına həsr ediblər. Mətbuat konferansında Ülkər Akif qızı olub.
Mərkəzi Seçki Komissiyası təcili şəkildə Azərbaycan xalqına izahat verməlidir. Biz hər halda bu izahatı tələb edirik Mərkəzi Seçki Komissiyasından. 1,5 milyon seçici fərqi sadə bir texniki məsələ deyil.
AXCP Müsavat Seçki Blokunun liderləri noyabrın 4-də keçirdikləri mətbuat konferansında seçici siyahlarındakı qüsurlardan danışıblar. Hələ bundan öncə də seçki ekspertləri üzə çıxarmışdı ki, Dövlət Statistika Komitəsi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkədəki seçicilərin sayı ilə bağlı açıqladıqları rəqəmlər fərqlidir. MSK-nın siyasında təxminən 1,5 milyon seçici az göstərilib. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, namizədliyini irəli sürdüyü 31 saylı Suraxanı 2-ci dairə seçki komissiyası üzrə araşdırma aparıblar və eyni problem üzə çıxarıblar.
Mən öz dairəmdə şəxsən hər məntəqə üzrə seçki qərargahı formalaşdırmışam və onlar məntəqələr üzrə araşdırma nəticəsində müəyyənləşdiriblər ki, hər məntəqə üzrə təqribən 27-35 arası mənzillər siyahıda yoxdur. Demək bu, təqribən hər məntəqədə 100-ün üzərində seçici demək.
AXCP Müsavat Seçki Blokunun liderləri hesab edirlər ki, seçicilərin seçki siyahlarına salınmaması məqsədli həyata keçirilir ki, seçki günü əlavə siyahlar yaradılsın. Müxalifət liderlərinin iddiasına görə bu cür siyahlar üzrə karusel, yəni bəzi seçicilərin qrup halında bir neçə dəfə səs vermə əməliyyatlarını daha səmərəli həyata keçirmək mümkündür. Əli Kərimli və İsa Qəmbərə görə seçki günü karusel əməliyyatlarına hazırlıq bununla da bitmir. Hakimiyyət bu istiqamətdə bütün inzibati resurslarından istifadə edir.
Artıq tam qətiyyətlə demək olar ki, bu seçki Əliyev hakimiyyəti dövründə ən böyük qanun pozuntuları olan bir seçki olacaq. Bu cür tarixə düşəcək. 5 il əvvəlkindən qat-qat daha pis bir vəziyyət mövcuddur. Hakimiyyət yenə də seçkilərdə məğlub olacağını gördüyündən real müxalifətə qarşı, ilk növbədə AXCP Müsavat Blokuna qarşı bütün öz administrativ resurslarından istifadə edərək qanunla qadağan olunsa da seçki kampaniyası aparır.
Müxalifət liderləri seçkinin indiki mərhələsində də namizədlərinin hüquqlarının pozulduğunu, onların seçicilərlə görüşlərinə maneələr yaradıldığını, ölkədə seçki qabağı sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığını bildirdilər. Hakimiyyət isə bütün bu deyilən iradlarla razılaşmır. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mətbuatı açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi, siyasi qüvvələrin, namizədlərin prosesdə iştirakı üçün bərabər şərait, azad mühit yaradılıb. Ramiz Mehdiyev deyib ki, hakimiyyət seçki ilə bağlı üzərinə düşən öhdəliyi tam yerinə yetirir və məntəqələrdə qurulan 500 müşahidə kamerası seçkilərin şəffaflığını təmin edir. O ki, qaldı seçicilərin sayı məsələsində Statistika Komitəsi ilə MSK-nın rəqəmlərinin üst-üstə düşməməsinə, MSK hələ ki bu məsələyə rəsmən aydınlıq gətirməyib. Bununla belə, bu qurumun ayrı-ayrı sözçüləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, seçici siyahlarının hazırlanmasında əvvəllər müəyyən problemlər yaşansa da, son seçkilərdə bu problemlər yoluna qoyulub. Mərkəz Seçki Komissiyası deyilən qüsurlarla razılaşmasa da, müstəqil araşdırma aparan Seçkiləri Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi də seçici siyahlarında problemlərin olduğunu üzə çıxarıb. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, əsas problem siyahının yenilənməməsi ilə bağlıdır. Seçici siyahlarındakı rəqəm fərqinə gəlincə isə mərkəz rəhbəri bununla bağlı MSK-ya müraciət etdiklərini deyir.
Azərbaycanda seçici siyahlarla bağlı vəziyyət doğrudan da azınacaq. Bu günlərdə bilirsiniz ki, mən Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət elədim. Bu cür fərqlərin yaranmasına şərtləndirən səbəblər nədir? Yəni, bu bilinməlidir.
Anar Məmmədli deyir ki, rəhbərlik etdiyi mərkəz bu seçkilərdən sonra seçici siyahlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən təcrübəni öyrənmək və təşəbbüslə çıxış etmək niyyətindədir. Rəsmi məlumata görə seçicilərin siyahısı bu ilin yanvar ayından dəqiqləşdirilib. Dövlət Statistika Komitəsinin son açıqlamasına görə Azərbaycan əhalisinin sayı 9 milyondur və onların 71% seçicidir. MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə isə bu göstərici 54%-dir.
Ülker Akif kızı. Həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevin apellyasiya şikayətini isə bugün Bakı məhkəməsi rədd elədi. Hakim qərarı verəndə iddiaçı və onun vəkili zalda olmayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Realin Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Eynula Fətullayev apellyasiya şikayəti vermişdi ki, onun haqları pozulub. Məhkəmə şikayətə qiyabi baxdı və qərarını qiyabi verdi. Xatırladaq ki, Eynula Fətullayevin azadlığa buraxılması haqda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin də qərarı var, ancaq bu hələ ki yerinə yetirilmir. Bugünkü məhkəmədə Kəbiran Dilavərli olub.
Həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevin Bakı Şəhər Prokurorluğuna qarşı iddiası təmin edilmədi. Noyabrın 4-ü Səbəli rayon məhkəməsində işə baxan hakim Elnur Həsənov belə bir qərar qəbul etdi. Qərar iddiaçının və onun vəkillərinin iştirakı olmadan elan edildi. Eynula Fətullayev Bakı Şəhər Prokurorluğunun ona münasibətdə təqsirsizlik prezumpsiyasını pozduğunu iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdi. Jurnalist iddiasında göstərirdi ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu bu ilin fevralında yaydığı məlumatda onun barəsində təqsirsizlik prezumpsiyasını pozub. Həmin məlumatda Eynula Fətullayevin narkotik maddədən istifadə etdiyi və müalicəyə ehtiyacı olduğu bildirilirdi. Jurnalist iddiasında göstərirdi ki, insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinin və Cinayət Prosessual Məcəlləsinin pozuntusu tanınmalı, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü olmadan şəxs barəsində onun təqsirliyinə dəlalət edən məlumatları yaydığına və bu barədə cəmiyyətdə əvvəlcədən rəy yaratdığına görə Bakı Şəhər Prokurorluğu rəsmən üzr istəməlidir. Fətullayev təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulmasının törətdiyi hüquqi nəticələrə görə Bakı Şəhər Prokurorluğuna 1 manat alınaraq Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi İsmail Xəlilova ödənilməsi barədə qətnamə qəbul edilməsini də istəyirdi. Prokurorluq nümayəndəsi Ramiz Rzayev isə bildirib ki, prokurorluq Eynula Fətullayevin təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmayıb, jurnalistlərin sorğuları ilə bağlı məlumat yayıb. Eynula Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, məhkəmənin qərarı gözlənilən idi. Bütün məhkəmə instansiyalarından sonra Fətullayev Avropa məhkəməsinə müraciət edəcək.
Bilirdik ki, məhkəmə siyasi iclası yetirəcəyini təmin edəcək. Məhkəmə də siyasi iclasdan kənara tutmadı. Məhkəmənin qərar qanunsuz. Bu qərar qanunsuz olduğuna görə biz bundan apellyasiya şikayəti verəcəyik və Avropa məhkəməsinə göndərəcəyik.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, Azərbaycanda məhkəmə keçirilmədən təqsirləndirilən şəxsin günahkar olub olmaması müəyyən olunmadan onun cinayətkar adlandırılması hallarına tez-tez rast gəlinir.
Bu əlbəttə Konstitusiyanın 63-cü maddəsi olan prezumpsiyası hüququna ziddir. Amma çox fərqli məqamlar ola bilər ki, deyək, əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində kimlər həbs olunur, bununla bağlı informasiya verilmir. Verilməyən zaman cəmiyyətin informasiyalandırma hüququ baxımından prokurorluq bunu informativ xarakterli verməlidir. Amma bu informativ xarakterli verərkən təfsilatı ilə onu suçlu kimi yox, bu tip hadisə baş vermişdir, deyistir alınmışdır və axtarış aparılır kimi sadəcə informativ xarakterli verməlidir. Əks halda
Eynula Fətullayev 2007-ci ildən həbsdədir. O, 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu ilin aprelində jurnalistin azadlığa buraxılması ona 28 min avro təzminat ödənilməsi haqqında qərar çıxarıb. Bundan sonra Azərbaycan hökuməti bu qərarla bağlı məhkəmənin Böyük Palatasına şikayət göndərib. Keçən ay isə Böyük Palata qərarı qüvvədə saxlayıb. 2009-cu ilin dekabrında saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsində Eynula Fətullayevin üzərindən narkotik vasitə tapıldığı açıqlanıb və cinayət işi açılıb. Bu ilin iyulunda Qaradağ rayon məhkəməsi bu ittiham üzrə onu 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə iqtisadiyyata keçək. Daşınmaz əmlakı olanlar bunu məcburi sığorta eləməli olacaqlar. Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyi deyir ki, sığorta baha olmayacaq. Ancaq bu sığorta işləyəcəkmi?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948
Azərbaycanda maşın sığortası da var, ancaq bu sığorta Avropa ölkələrindəki sığorta deyil. İndi daşınmaz əmlakı da məcburi sığorta eləmək istəyirlər, qiyməti də baha olmayacaq. Ancaq bu sığorta maşın sığortası kimi olmayacaq ki? Məsələn, Praqada kimi mənzili varsa və ya mənzili kirayə tutursa, təsadüfi su basmasından və ya yanğından sığorta eləyir. Adə təxminən Azərbaycan pulu ilə 10 manat verir. Ancaq belə hadisə olanda başına su tökülən qonşuya dəyən bütün ziyanı sığorta ödəyir. Bu özü də məcburi sığorta deyil. Azərbaycanda sığorta necə işləyir? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Heç kim o bədbəxt hadisənin başına gələcəyinə inanmaq istəmir. Bir gün evinin yanmasına, partlamasına, uçmasına. Amma az mı olur ki, ağla gəlməyən başa gəlir? Buna rəğmən yenə də Azərbaycanda çoxları evini sığortalamaq istəmir. Niyə? Əvvəlcə Bakı küçələrində verdiyimiz evinizi sığortalamısınızmı sualına cavabı eşidək.
Xeyr.
Xeyr, sığortalamamışıq.
Niyə xeyr, sığortalamamışam. Maşını bəlir. Maşını gəzə uğrayan vaxtı elə ki, gəlsin, gec yap çıxır. O sığortalandan da ki, heç bu dəqiqə hal-hazırda ona imam yoxdur.
Maşını sığortalamışam, ancaq evi yox. Sığorta könüllü olmalıdır.
Sığorta vabşi baxır ki, nəyə baxacaq sığorta? 10 manat veririk biz ona, onlar nə tələb eləyə bilərik biz?
Nəm, avar eləyəndə gəlirlər min cür bəhanə çıxardılar ona görə.
Çünki olanda da baş verən hadisələrdə də hamı sığortalanmış, yəni ki, evlərdir, mülkdür, yəni ki, heç birinə yaxın düşmürlər ki, xeyr, sığortalanmırıq, yəni sığortalanmaq fikrimizdə yoxdur.
Maliyyə Nazirliyi isə icbari sığorta haqqında qanun layihəsi hazırlayır. APA Economics açıqlamasında Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisi Namiq Xəllov bu haqda danışıb. Onun sözlərinə görə, yeni qanunun tətbiqindən sonra sayından asılı olmayaraq vətəndaşlar bütün daşınmaz əmlaklarını, daha düzü yaşayış sahələrini icbari qaydada sığorta etdirəcəklər. Xidmət rəhbəri deyir ki, daşınmaz əmlak bütün risklərdən sığortalanmalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu deyir ki, əslində daşınmaz əmlakın sığortalanması yaxşı halda.
Basmoy bazarındakı problemi biz gördük, təbii fəlakətdən dayan ziyandan zərər çəkənlərin həyatını gördük. Bu sığorta bazarı formalaşarsa və onların sığortası olarsa, o imkan verəcək bu hesaba dərinin ziyanlarını kompensasiya edə bilsinlər.
Amma Quba Dibadoğludan fərqli olaraq rəyini öyrəndiyimiz vətəndaşlar icbari sığortaya etimadla yanaşmırlar.
Məcburi nə eləyirlərsə də heç mən yaxşı baxmıram.
Mən onu almışam, istəyirəm sığortalayarım, istəyirəm yox.
Azad olmalıdır.
Quba Dibadoğlu vətəndaşların tərəddüdünü normal qarşılayır. O deyir ki, Azərbaycanda sığorta bazarı yaxşı formalaşmayıb. Üstəlik də şirkətlər adətən korporativ maraqlardan çıxış edir. Daha çox mənfəət əldə eləməyə çalışırlar. İqtisadçıya görə bazar normal tənzimlənsə, onda sığortanın faydasını görmək olar. Bu haqda danışan ekspertlər bir məqama diqqət çəkirlər. Azərbaycanda avtomobillərin sığortalanması da işbaridir, amma bu qayda gözlənilən effekti vermədi. Bir qədər əvvəl rəyini soruşduğumuz sakinlər də elə bunu deyirdilər. Bəs nə etməli? İqtisadçı Məhəmməd Alıblı deyir ki, məcburi qaydada sığorta səmərə vermir. Sığorta şirkətlərinə etimad artırılmalıdır. Onun qənaətincə vətəndaşlarda belə təəssürat yaranıb ki, avtomobil və ya daşınmaz əmlakın sığortası şirkətin varlanmasına səbəb olur. Vətəndaşların sığorta şirkətlərinə inamsızlığı ilə bağlı suallarımızı Atəşgah və Embask sığorta şirkətlərinə yönəltdik. Onlar suallarımızı yalnız sabah cavablandıra biləcəklərini söylədilər. Suallarımızı cavablandıran Şəfa Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin filial direktoru Nüsrət Babayev deyir ki, vətəndaşların özlərini maarifləndirmək lazımdır. Onların sığorta ilə bağlı doğru düzgün məlumatı yoxdur.
Yeyin için piyanolu yerin maşını aşırır. Yol hərəkət haqqında qaydaları birinci növbədə pozur bu. Yəni burada sırf təsadüfə aid olmalı sığorta. Sığorta risk üzərində qurulur. Özü getdikcə mən deməzdim ki, ehtimal yoxdur. Getdikcə sığortaya diqqət var. Qapı-qapı çıxardı, indi bizim qapılarımızı hamı tanıyır.
İqtisadçı Məhəmməd Talıblı təklif edir ki, dövlət sığorta bazarına dəstək və təminat verməlidir. Bundan həm vətəndaş, həm də şirkətlər qazanar. İndi isə qayıdaq əvvəlki mövzumuza. Vətəndaşların mənzillərini sığorta etdirməyə könülsüz olduğunu rəsmilər də bilir. Amma layihə müəllifləri sığorta bazarının dirçəlməsindən danışmırlar. Maliyyə Nazirliyinin xidmət rəisi Namiq Xəllovun sözlərinə görə, icbari sığorta ilə bağlı bir neçə variant var. Yollardan biri mənzillərin alqı-satqısı zamanı sığortanın tələb olunmasıdır. Xidmət rəisinin dediyinə görə bir başqa yol təbii fəlakət baş verərkən sığortasız evlərə yardım göstərməməkdir. Burada məntiq sadədir. Sən evinə görə narahat deyilsənsə, sənə dövlət də yardım göstərməyəcək.
Şahnaz bəylər qızı, istənilən halda sığorta yəqin ki, daha yaxşıdır, nəinki onun yoxluğu. Dünyada bir indeks var ki, sağlamlıq, təhsil və gəliri özündə birləşdirir. Bu, insan inkişafı indeksidir. Azərbaycan yeni siyahıda hansı qiyməti alıb?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
169 ölkə arasında insan inkişafı indeksinə görə Azərbaycan 67-ci yerdədir. Ancaq yerdən də çox Azərbaycanın aldığı qiymətlər vacibdir, çünki onlar Azərbaycanda insan üçün ən vacib 3 sahədə, sağlamlıqda, gəlirdə və təhsildə vəziyyəti göstərir. BMT-nin inkişaf proqramının hazırladığı insan inkişafı indeksi hesabatı dünyada insan inkişafında birinci yerə Norveçi, Avstraliyanı və Yeni Zelandiyanı qoyur. Hesabatın Azərbaycan hissəsindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
BMT-nin insan inkişafı hesabatında Azərbaycan 169 ölkə arasında 67-ci yerdə qərarlaşıb. Bu ilki hesabata görə Türkiyə və Gürcüstan da bu məsələdə Azərbaycandan geridə qalırlar. Axır illərdə Azərbaycanın neft gəlirləri artıb və ümumi daxili məhsulun artımı yüksək olub. Bir tərəfdən ölkə ərazisinin 99% mobil telefon şəbəkəsi ilə əhatə edilib, əhalinin 91% ya mobil ya da adi telefon xəttinə çıxış əldə edib. İnternetə çıxış göstəricisinə gəldikdə isə burada Azərbaycanda hər 100 nəfərdən cəmi 28-nin internetə çıxışı var. Halbuki məsələn Azərbaycan kimi keçmiş Sovet ölkəsi olan Latviyada bu göstərici təxminən 2 dəfə yüksəkdir. Hər 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayına görə də Azərbaycan məsələn Ermənistandan irəlidədir. Ermənistanda hər 500 nəfərə bir kompüter düşür, Azərbaycanda isə bu rəqəm 3 dəfə yüksəkdir. Amma Azərbaycan yenə də Latviya ilə müqayisə elədikdə görmək olar ki, Azərbaycan bu məsələdə Latviyadan 4 dəfə geridə qalır. Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sahələrinə ayırdığı pul da o qədər də çox deyil. 2000-2007-ci illər arasında ümumi daxili məhsulun 1,9% təhsil sahəsinə ayrılıb. Müqayisə üçün deyək ki, Rusiyada bu rəqəm 2 dəfə artıq olub, Səudi Ərəbistanda isə 3 dəfə. Səhiyyə ilə bağlı vəziyyət də eyni cürdür. 2000-2007-ci illər arasında Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun cəmi 1% qədər pul ayrılıb səhiyyəyə. Bu, dünya ölkələri arasında ən aşağı göstəricilərdəndir. Ukraynada bu göstərici 4 dəfə, Yordaniyada isə 5 dəfə artıqdır. Amma orduya ayrılan pullar Azərbaycanda kifayət qədər yüksəkdir. 2000-2007-ci illər arasında Azərbaycanda orduya ümumi daxili məhsulun 3,8% qədər pul ayrılıb. Bu göstərici Ukrayna, Rusiya, Braziliyadan da yüksəkdir. 2008-ci ildə xaricdə işləyən azərbaycanlılar Azərbaycandakı qohumlarına xeyli pul göndəriblər. Həmin məbləği adam başına böləndə 179 dollar pul düşür. Gürcüstanda da vəziyyət təxminən eynidir. Ermənistana göndərilən pullar isə bundan 2 dəfə çoxdur.
BMT-nin insan inkişafı indeksindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bu hesabatda Ermənistan 76-cı yerdədir, Azərbaycandan geridədir. Bu da təbiidir, çünki bu hesabatda gəlirlər mühüm rol oynayır. Ermənistanı ən çox narahat edən məsələlərdən biri Azərbaycanın hərbi xərclərinin artıb Ermənistanın bütün büdcəsi boyda olmasıdır. İndi Financial Times yazır ki, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə adekvat reaksiya vermir, qəzet hərbi konfliktin istisna olunmadığını yazır. Ermənistanda isə analar oğullarını orduya qoymaq istəmirlər. Bütün bunlardan Natiq Zeynalov danışacaq.
Ermənistanda hərbi xidmət dövründə həlak olmuş əsgərlərin valideynləri noyabrın 4-də hökumətin binası qarşısına toplaşaraq övladlarının ölümünün səbəbinin araşdırılmasını tələb ediblər. Bu ölkədə siyasi məhbus hesab olunan Vagnes Kaspari də həmin aksiyaya qoşulub. O, hökumət binasının girişində yerə uzanaraq orduda, polisdə, saxlanma müəssisələrində xüsusən siyasi məhbuslara zorakılıqlara və işgəncələrə son qoyulsun yazılmış plakat tutub. Aksiya iştirakçıları binanın yaxınlığından keçən Yerevan meri Qaqek Biqlaryandan övladlarının ölümünün araşdırılmasında onlara kömək göstərməsini xahiş ediblər. Noyabrın 3-də də Ermənistan ordusunda daha bir əsgərin döyülərək xəstəxanaya düşməsi haqqında məlumat yayılıb. Atasının Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə dediyinə görə təzə əsgərliyə aparılan oğlunu Yerevan yaxınlığında hərbi hissənin komandirinin müavini döyüb. Səbəb kimi də onun səhər vaxtında uyanmamasını göstərib. Müdafiə Nazirliyi bu işlə bağlı cinayət işi açıldığını bildirir, amma əsgəri döyməkdə ittiham olunan zabit hələ saxlanmayıb. Rəsmilər onun bu yay başqa bir əsgəri də döyməyə görə yaxınlarda məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyirlər. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, o sonuncu döyülmə hadisəsinə görə də günahkar bilinsə, məhkəməyə qədər həbs olunacaq. Son aylar müəmmalı qətillər və zorakılıqlara görə Ermənistan ordusunda vəziyyət bu ölkədə ciddi müzakirə mövzusudur. Keçən ay daha bir əsgərin ölümünə görə 7 hərbçi saxlanıb. Bu ilin yayında bir kiçik zabitin cəsədi Ermənistan-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında tapılmışdı. Ondan bir ay əvvəl isə Qarabağda olan erməni əsgərlərindən 5-i və 1 zabit müəmmalı şəkildə qətlə yetirilmişdi. Həmin hadisələrə görə bir neçə yüksək vəzifəli zabit ordudan qovulub. Bu günlər Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan qətlə yetirilən iki əsgərin valideynləri ilə görüşündə bir daha vətəndaşları inandırmağa çalışıb ki, bu cür halların qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görür. Rəsmilər orduda qətillərlə bağlı hazırda 2 zabit və 9 əsgərin istintaq altında olduğunu deyirlər. Keçən ay 2 əsgərin təhqir edilməsini əks elətdirən videonun internetdə yayılmasına görə daha bir zabit həbs olunub. Oktyabrın sonunda bu mövzuda suallara cavabında Prezident Serj Sarkisyan da orduda bəzi çətinliklərin olduğunu etiraf eləyib. Amma o həm də jurnalistləri və müxalifət qruplarını orduya iftira atmaqda ittiham eləyib. Hazırda Ermənistanın 6 əskəri Azərbaycanda saxlanır. Yerevan onların əsir düşdüklərini, Bakı isə Ermənistan ordusundakı dözülməz şəraitə görə Azərbaycana keçdiklərini bildirir. İndi Ermənistanda da Azərbaycanın 2 əskəri saxlanır. Yerevan da onların Azərbaycan ordusundakı dözülməz şəraitdən qaçdıqlarını iddia eləyir.
Ermənistanda baş verənlərdən Natiq Zeynalov danışdı. Əvvəldə dediyimiz insan inkişafı indeksində Gürcüstan da Azərbaycandan geridədir, 71-ci yerdədir. Ancaq belə getsə, Gürcüstan Azərbaycanı ötəcək. Niyə? Bu barədə az sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan vətəndaşı maşın almaq istəyəndə daha Almaniyaya getmir, Gürcüstana gedir. Azərbaycanın iki addımlığında Gürcüstanda maşınlar niyə belə ucuzdur? Gürcüstanın maşın bazarından İlkin Məmmədov danışacaq.
Gürcüstan avtomobil istehsal edən ölkə olmasa da, ən çox eksport elədiyi məhsulların siyasında avtomobillər ikinci yer tutur. Gürcüstan Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 152 milyon dollarlıq avtomobil ixrac ediblər. Ötən isə iki dəfə az, ancaq 70 milyon dollar avtomobil eksport edə bilmişdilər. Business Week Gürcüstan jurnalı yazır ki, böhran dövründə avtomobil ixracının artmasına görə qonşularına, Azərbaycan və Ermənistana borcludurlar. Çünki ötən ilin dekabrında bu ölkələrlə sərhədə yaxın olan Rusda və Açılan Qafqazın ən iri maşın bazarının əsas alıcıları da elə qonşulardır. Və bu bazar Gürcüstanın ixracının artmasında önəmli rol oynayıb. Gürcüstan Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə bu ilin ilk 10 ay ərzində Azərbaycana 79 milyon dollar dəyərində avtomobil ixrac ediblər. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə çox. Əvvəllər Bakıda bazarlardan ya da ki, maşın alıcıları vasitəsilə Almaniya və Amerikadan gətirilən maşınları alan Ramin deyir ki, sonuncu dəfə özü də Gürcüstana gedib maşını orada alıb. Səbəbini belə izah eləyir ki,
yəni birinci növbədə o Gürcüstan gətirmə, yəni biraz yəni bizdə saxlayır ki, yəni maşın yaxşı maşınlar orada gəlib özümüz baxırıq o nöqtədən. Bir də yaxın olduğuna görə bizə Gürcüstan sərf eləyir. Gürcüstana məsələn başqa məsələn maşına bir başqa ehtiyaclar məsələn gətirmə keçmək olur da.
5 ildən çoxdur ki, Azərbaycana maşın gətirməklə məşğul olan Şahin də Gürcüstandan maşın gətirməyin biraz ucuz başa gəlməsini təsdiqləyir.
Gürcülər üçün biraz ucuz başa gəlir o maşını gətirmək, çünki onların portu var. Liman şəhəri. Cəmi ilə gələndə xeyli ucuz başa gəlir. Amma bizimkilər gətirəndə bunu siyas sürüb gətirir, yatırlərə yükləyib gətirirlər. Bu fərqi var.
Ötən il dekabrında açılan Ruslar bazarının əsas özəlliyi odur ki, buradakı sadələşdirilən sistem sayəsində maşının alıq-satqısını az qala 15 dəqiqəyə bitirmək olur. Üstəlik alıcılar da maşını tez satmaqda maraqlıdırlar, çünki Gürcüstana gətirilən maşını 3 gün ərzində satanda heç bir rüsum ödəmirsən, amma maşın Gürcüstan bazarında çox qalsa müəyyən vergi vermək lazım olur. Şahinin sözlərinə görə alıcıların Gürcüstan bazarına yönəlməsinin bir səbəbi də avronun dollara nisbətən bahalaşmasıdır. Avro dollara nisbətən bahalananda Almaniyada maşını avro ilə almaq sərf eləməyəndə alıcılar Gürcüstandan Amerika istehsalı olan maşınları alırlar. O ki qaldı maşınların keyfiyyətinə.
Alt fərq olur. Əgər hər ikisi Alman istehsalıdırsa, iki eyni maşın, biri Gürcüstanda, biri Almaniyadadırsa, sunallarda Almaniyanın olanın xeyrinə biraz fərq var. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanlılar adətən bu maşını sürüb gətirirlər. Yaxşı maşınları almağa üstünlük verirlər ki, birbaşa gətirsin. Amma gürcülər nə olsa, hətta Almaniyada belə onu yükləyirlər paroma, konteynerlə. Gətirirlər Gürcüstanda, işçi qüvvəsi də biraz ucuzdur, qiymətlər də ucuzdur. Ona görə maşını kosmetik gözəlləşdirirlər və çıxardırlar bazara.
Gürcüstan Statistika Komitəsi Azərbaycana ixrac olunan avtomobillərin sayının artdığını bildirsə də, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi deyir ki, bu ilin 9 ay ərzində idxalı azalıb. Gömrük Komitəsi ölkələr üzrə rəqəmlər vermir, amma ümumi rəqəmlərə görə əgər ötən ilin yanvar-sentyabr ayında Azərbaycana 54 minə yaxın maşın gətirilmişdirsə, bu il cəmi 38 minə yaxın avtomobil idxal olunub.
Gürcüstanın maşın bazarından İlkin Məmmədov danışdı. Gürcüstanın İranla yeni sazişi isə bəziləri üçün gözlənilməz olub. Gürcüstan İranla vizanı ləğv elədi. Burada da əsas səbəb yenə iqtisadiyyatdır. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Yəqin eşidəndə ki, İranla Gürcüstan arasında viza rejimi ləğv edilib və iqtisadi əlaqələri genişləndirmək üçün birbaşa reisləri yeniləşdiriblər, xaricdəkilər qaşlarını çatıblar. Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda ən yaxın müttəfiqi Tbilisi nüvə proqramı layihəsinə görə ABŞ və Avropa Birliyinin təzyiqləri ilə üzləşən İranla razılaşma imzalayıb. Tbilisi bildirir ki, Tehranla bu razılaşmanın əsasında xarici investorları və turistləri cəlb etmək dayanır. Fars imperiyası dövründə İran Gürcüstanın bir hissəsinə nəzarət edib. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Qriqor Vaşadze bildirib ki, bu razılaşmanın əsasında iqtisadi maraqlar var. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrdə gözlənilməz şıraiş olub. İranlı turistlərin sayı 173%, birbaşa ticarət əlaqələri 63% artıb, Vaşadze deyib. Noyabrın 2-sində iki ölkə arasında aviareyslərin bərpası ümidləri artırıb ki, ticarət əlaqələrinə və turistlərin sayına bu təsir eləyəcək. Noyabrın 4-də İranın Xarici İşlər Naziri Mani Cermotdakı Batumiyə gəlir. Batumi Gürcüstanın turizm mərkəzidir və burada İran konsulluğunun açılması gözlənir. Motdakı Gürcüstanla enerji təhlükəsizliyi və tranzit sahələrində də əməkdaşlıq edəcəklərini bildirib. O, həmçinin rəsmi Tbilisiyə Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrində Tehranın vasitəçiliyini təklif edib. Tehran uzun müddət özünü Cənubi Qafqazda yaxşı qonşu kimi göstərməyə cəhd edib. İran vasitəçilik təklifini Azərbaycan və Ermənistana deyib. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi olmaq istəyir, ancaq hələ ki bunun xeyri olmayıb. Moddakı Tehranın uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı noyabrın ortalarında olacaq beynəlxalq danışıqlarda iştirak niyyətini təsdiqləyib. İran ümid edir ki, danışıqlara onunla Türkiyə arasında olan nüvə reaktor yanacağı mübadiləsi razılaşması da daxil ediləcək. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Vaşadze qeyd edib ki, Gürcüstan və İran hər ikisi də qonşularla problemləri sıfıra endirmək öhdəliyi götürüblər. Amma bütün bu danışıqlar Gürcüstanın qərblə münasibətlərini zədələməyəcək. Biz xeyli dərəcədə Birləşmiş Ştatların dəstəyindən asılıyıq. Buna görə də bu tamamilə əsassızdır ki, biz strateji əməkdaşlığı şübhə altına alırıq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze noyabrın 1-də keçirdiyi brifinqdə deyib. Bizim heç kəslə, xüsusilə İranla hər hansı qeyri-qanuni əlaqəmiz yoxdur. Biz qonşuluğumuzdakı bütün böyük ölkələrlə həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə yalnız yaxşı əlaqələrə sahib olmaq istəyirik. Kalanatsi ötən may ayında işarə vurub ki, rəsmi Tbilisi ən yaxın müttəfiqi Vaşinqtonla Mottakinin səfəri ilə bağlı məsləhətləşmə aparıb. ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri ictimaiyyətə bu səfərlə bağlı heç bir şərh verməyib. Soruşanda ki, Tbilisi NATO strukturlarına inteqrasiya ilə bağlı trayektoriyasını dəyişibmi? Vaşadze deyir, qətiyyən yox, heç nə dəyişməyib. İran Azərbaycanla da viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv edib. Azərbaycan isə viza rejiminin ləğv etməməsini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə izah edib.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 050-744-101-7.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub verilişimizlə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.